Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Stigo smo do kraja još jedne godine. 2020. nećemo baš dugo pamtiti, nije nam donela sve ono što smo jedni drugima poželeli u ponoć na prelazu 2019. u 2020. No ipak, kao i obično u emisiji Čitač, sumiramo godinu za nama, pričamo o velikim književnim nagradama u svetu. To su one koje se dodeljuju u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Rusiji, Francuskoj, Španiji i Nobelova koja pokriva sve jezike i književnosti. Za emisiju Čitač govore Sonja Filipović iz Francuskog instituta u Beogradu, Biljana Pajić, Goethe institut u Beogradu, Mladen Savković, Institut Cervantes, Nađa Bobičić, književna kritičarka, novinarka Valentina Bulatović i pisac i prevodilac Vladimir Kopicl. Poznati švedski industrijalac, izumitelj dinamita i nadasve bogataš Alfred Nobel u svom testamentu odredio je sredstva za formiranje fonda koji će između ostalih nagrada jednom godišnje odlikovati književno najistaknutije delo u idealnom pravcu smeru. Definicija nije baš bila kristalno jasna, pa su mnogi veliki pisci možda baš zbog toga ostali bez nje, poput Tolstoja, Ibsena, Tvena, Borgesa i drugih. Prvi put je dodeljena 1901. godine, a prvi dobitnik je bio francuski pisac Sili Pridom. 17 puta Nobelova nagrada nije bila dodeljena, 4 puta su nagradu podelila dva pisca, Pasternak i Sartre odbili su da nagradu prime. Najmlađi laureat je Rudyard Kipling, koji je te 1907. godine, kada mu je dodeljena nagrada, imao 42 godine, a najstarija Doris Lessing, koja je nagradu 2008. dobila sa navršenih 88 godina života. Ko je sve bio nominovan, kao i ko je od koga pojedinca ili institucija tu nominaciju dobio, čuva se kao tajna narednih 50 godina. U posljednjoj emisiji Čitač u 2020. godini govorimo o književnim nagradama u svetu. Jedna, svakako možda najpoznatijih, je Nobelova nagrada. Ove godine znamo da je dobitnica Louise Glück, američka pesnikinja, inače i dobitnica Pulitzerove nagrade za poeziju 1993. Vladimir Kopicl, književnik i književni prevodilac, je upravo prevodio njenu poeziju, naravno mnogo ranije nego što je sad ova nagrada izazvala pažnju. Možda će jednog dana i biti neka zbirka kao knjiga celovita. Šta mislite od vaših prevoda?
To ne bi bilo loše. To bi bilo jedno od bolje solucije, sigurno.
Koliko ste preveli njenih pesama?
Znate šta, ja sam Louise Glück prevodio prvi put pre skoro punih 40 godina. Budući da mi nismo generacijski tako udaljeno, ona je 1943. godište poređenja 1949. I imao sam zadovoljstvo da negde na samom početku 80. barem u Americi proučam tamo te talente tog vremena. Pa sam onda, prateći literaturu, knjige, antologije i ostalo, vrlo brzo otkrio nekoliko zanimljivih pesnikinja, od kojih jedna bila i Louise Glück. I ona je zapravo počela da objavljuje 70. godina, jel? Znači, 1975. je objavila prvu knjigu, 1979. drugu. I ja sam u brzo, znači, tamo kad sam došao, njene su pesme već uspjeli da uđu u najmanje dve antologije kod velikih izdavača i koji su radili dobri pesnici. I, znači, lako je bilo napraviti dobar izbor u pravom trenutku. Znači, trenutak je tu mnogo učinio i to što sam sad slučaj nalazio na reći. Ja sam preveo odmah 10 njenih pesama, objavljivo početku 80. u glavnom letopisu srpskih, gde je sad bio i urednik, i u drugim časopisima, a 1983. smo u Vlada Bajac i ja pravili prvu antologiju te baš ta vremena američke poezije, onda su tu ušli prevodi svih tih pesnika koji su do tada bili sasvim nepoznati. Ili pre nas su naše starije kolege pravile antologije, oni literarski, gde su ulazili već ovi stariji pesnici i akademici, ili oni pesnici koji više nisu bili među živima, a mi smo se kao mladi bezobrazni trudili da prestimo takozvano život kivo tadašnje američke poezije i onda smo te tada još mlade pesnike sveže nove prevodili, pa među njima je Louise Glück.
E sad interesantno, za nju, upravo zato što nije prevođena kod nas, mi nemamo tu recepciju, znači ovo što vi pričate, to nam je sve što možemo reći o njoj.
Znate šta, ona je jedna atipično tipična američka priča o uspehu. I možemo reći još malo po naše gore list. Znači, Louise Glück je druga generacija iseljenika iz Mađarske, jedne jevrejske porodice, gde je otac bio nesuđeni pisac, majka žele da studira na prestižnom univerzitetu, što je za Ameriku veoma neobično, ali ipak bilo uspeh, jer je otac završio kao uspešan pronalazač, otkrio je neku vrstu noža sa zamenjivim vrhom i napravio tako dobar biznis. Nažalost, Louise Glück imala jako neobično djetinjstvo, znači imala je puno tih kulturnih referencija svojih predaka kao mlada, puno je znala o bajkama, mitovima, grčkoj prošlosti i slično, ali je imala tragediju pored sestra i umrla mlada, starija. Ona lično imala problema dugo godina sa anoreksijom, 7 godina psihoanalize, tako da imala neredovno školanje, tek 20 godina upisala fakultet, ali je bila dobra i paralelno išla na Kolumbiji na kreativno pisanje, gde nju zapravo zapazio jedan važan pesnik, tadašnji Stanley Kanic, i on je bio kao neko prvo uporište, pomogao je oko objavljenja prve njene knjige, tada još 68. godine, jel'i? Međutim, šta kad je ona išla tamo na te kurseve? Znači, ona je zapravo slavna u Americi i poznata je od njene druge knjige, 75. objavljene, to je se zove House on Marsland, što će reći kurse na močvarnom tlu, i zapravo posle, objavila još 14 knjiga poezije, 2 knjige eseja, pored te police, jer ove Nobelove, dobila je sve najprestižnije američke knjige nagrade. Bolingonovu, dobila je nagradu Massachusettskog univerziteta za tehnologiju, instituta za tehnologiju, Guggenheimovu nagradu, Rockefellerove fondacije.
Da, to su sve najvažnije.
Nacionalne zadužbine za umetnost i književnost, što je isto velika nagrada. 2003. je stekla zvanje 12. po redu poeta i laureatu sa Sjedinjenih Američkih Država, što je ono kao jako otmeno i što je neka vrsta od vrhunaca.
E sad možda te nagrade, počaste, diplome i ta njena pozicija na Yale-u su pokazatelji u stvari njenog mesta, povlašćenog ili dobro, koje zauzima u savremenoj američkoj poeziji.
Da, a ne samo da su pokazatelji mesta koje zauzima, znači to je dugogodišnji signal da je ona na vrhu. Ona je dobila recimo i nagradu Walla Stevensa, koja je najveća američka pesnika ikad. Njen imala je čast da recimo Charles Olson, gradonačelnik škole projektivnog stiha, koji na neki način i Louise Glück tendira, znači najveće pohvale na njen račun izrazi. U kritici uvijek bila izvanredno prihvaćena, nije ona nepoznata naravno bila ni u Evropi. Jedino što kod nas nije imala određenu recepciju. To je više naš problem i našeg izdavaštva. Mi više nemamo izdavača, pošto su svi privatnici moraju da slede neki ekonomski interes.
A pogotovo znači, poezija, manje se prevodno.
Pogotovo poezija, i sad nismo mi krivi što mi nemamo više ozbiljnih izdavača koji mogu da velike pise u svim žanrovima predstavljaju, ali nisu zato krivi ni ovi veliki autori u svetu, znate. Pošto ovde kod nas sad i ovi naši najveći pisci, pesnici je sve isti, teško mogu da dođu do ozbiljnog izdavača i neke, što bi rekli, dobre prilike da objave knjigu i da ta knjiga bude u knjižarama, a kamoli ovi veliki kao svetski pisci, od kojih mi znamo jedan deo i to one koji će uspeti da se, malo je to i sve i patetično i smešno, odštampaju 1000 primjeraka, znate. To nikakve krivice nema, niko nije kriv. Dobro je da velikih pesnika ima, dobro je da ih mi koji se nešto malo u to razumemo ne krijemo, da pokušamo jeli, da nekad nešto prevedemo, objavimo, damo signal ovim izdavačima koji imaju para, drugo to im je i posao da rade, pa neko će se valjda smilovati jeli, napraviti neko lepo i ozbiljno izdanje i ove naše Nobelovke. Evo videli smo Bob Dylan koji je od pesnika jeli, američki preglikove posljednji dobio to priznanje veliko, je dosta uspešno preveden kod nas i jako lijepo predstavljen, tako reći nema boljeg izdanja i kompletnijeg nije u svetu.
Da, i vi ste učestvali u tome. Luis Glick, eto, ostaje kao 117. laureat Nobelove nagrade za književnost i 16. žena dobitnica ove nagrade, a Vladimir Kopicov nam je protumačio nešto iz života i rada Luis Glick, pošto je za sada samo u časopisima u Srbiji prevođena ova autorka. Hvala na razgovor.
Hvala i vama.
T-shirts and your evening wear. As for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone, now you're gone. As if there ever was a you who broke the heart and made it new. Who's moving on? Who's kidding who? Single day, your beauty ruled me, though I knew 'twas more hormonal than the view. Now you're gone, now you're gone, as if there ever was a you. Queen of lilac, queen of blue, who's moving on? Who's kidding who? As if there ever was a you who held me dying, pulled me through. Who's moving on? Who's kidding who?
Biljana Pajić, Goethe Institut, o najvažnijim književnim nagradama na nemačkom govornom području.
Što se tiče nemačkih nagrada za književnost, ove godine je kao i uvek dodeljena nemačka književna nagrada, iako sajam knjiga u Frankfurtu u okviru kog se ona dodeljuje nije održan u onom fizičkom smislu. Dobitnica nemačke književne nagrade 2020. je Anne Weber sa romanom Anete, Epo junakinji. U pitanju je biografski roman o Ani Bomanoar, koja je tokom Drugog svetskog rata pomagala Jevrejima, a nakon rata počela da se bavi neuropsihologijom. Autorka je našoj publici do sad nepoznata, ali je veoma prisutna na nemačkoj i francuskoj književnoj sceni kao autorka i prevoditeljka. Ona piše i na nemačkom i na francuskom i prevodi u oba smera. Što se tiče ostalih nominovanih za Nemačku književnu nagradu ove godine, od onih koji su poznati našoj publici, tu je Robert Z. Thaler sa svojim novim romanom Poslednja rečenica. U pitanju je ponovo biografski roman, ovog puta o Gustavu Maleru, njegovim poslednjim danima, njegovom poslednjem putovanju koje se odvijalo brodom od Njujorka ka Evropi. Verovatno nakon uspeha Trafikanta, koji je takođe biografski roman, Robert Z. Thaler je tu video da ima još zanimljivih tema u tom smeru kojima može da se bavi. Zatim u širem izboru je i švajcarski autor Arno Kameniš. On je poznat našoj publici sa sajma knjiga 2017. godine, kada je nemački jezik bio u fokusu sajma knjiga. Tada je Arno Kameniš bio gost Beograda. Njegov roman Zlatne godine je onako na jedan duhovit način pripoveda priču o svetu koji se menja, ali sve to kroz priču Margit i Rozamarije, koje već 51 godinu zajedno drže kiosk u centralnom delu svog sela, i onda kroz to kako one doživljavaju sadašnji svet, on govori o tome kako se svet menja. Ono što je meni bilo posebno zanimljivo za Nemačku književnu nagradu je nova generacija autora koja je onako isplivala u tom širem izboru. U pitanju su sve, mislim, u velikoj meri autori koji su rođeni nakon 1980. godine, znači autori koji su u svojim 30. godinama. Tu sad ima raznih imena: Helena Adler, Stefan Rojs, Roman Erlich, Lai Frant, Birgit Birnbacher, Dorotea Elminger, Olivia Wenzel, Denise Ode, Valerie Fritsch, među kojima je Valerie Fritsch najmlađa, ona je rođena 1989. godine. Tako da to mi nekako je jako optimistično i govori o tome da sazreva čitava jedna generacija novih autora koji možda i nisu toliko novi i već jesu pisali, ali sada ih ta stručna publika i žiri prepoznaje kao kvalitetne i kao nekoga ko je vredan da se nađe na tim listama nominovanih autora. E sad, što se tiče drugog velikog sajma knjiga koji takođe nije održan ove godine, on takođe ima svoju književnu nagradu, u pitanju je sajam knjiga u Leipzigu. Njegove nominacije su nešto drugačije, tu uvek ima pet nominovanih autora, od kojih je ovoga puta Lutz Zeiler dobio nagradu za svoj roman Štern 111. U pitanju je roman o vremenu nakon pada zida, dakle to je tema Luca Zajlera koja nam je već poznata, on je ovde i prevođen. Poznato nam je iz njegovog romana Kruso da se on bavi temom istočne Nemačke i situacijom nakon pada zida. Ovde je to ponovo tema, a naslov Štern 111 je simbolično marka istočno-nemačkog gradija, tako reći za poneti, koji je bio onako u formi koferčića, koji je mogao da se nosi kao nekakav tranzistor. Osim Luce Zajlera, u užem izboru za Leipzišku književnu nagradu je još Ingo Šulce, koji je takođe poznat našoj publici. Njegov roman Poštene ubice se takođe bavi vremenom nakon pada zida. On je takođe taj pisac koji ima onako tu temu vrlo izraženu u svom stvaralaštvu. Kritičar, recimo, Süddeutsche Zeitung kaže da je ta knjiga budući bestseller i da je on na lukav ali genijalan način preispituje klišeje o istočnim Nemcima, tako da je to neki novi ugao za nemačku književnost. Ono što je zanimljivo još kod Leipziške književne nagrade, u užem izboru se našla i poezija. Maren Kames, njena zbirka poezije Luna Luna je jedna od nominovanih. Tu je takođe i Lai Frant, koji je bio nominovan i za nemačku književnu nagradu, i Verena Gintner i njen roman Power. To su nominacije. Pored ove dve nagrade, koje su uvek jako zastupljene u medijima zato što prate dva velika sajma knjiga, veoma prestižna nagrada, književna nagrada u Nemačkoj je nagrada Georg Bichner. Nju je ove godine dobila pesnikinja Elke Erb. Ona je rođena 1938. godine i autorka je i prevoditeljka. Žiri je za nju u svojoj argumentaciji za dodelu nagrade rekao da je za nju poezija politički i veoma živ oblik saznanja i da je to razlog zbog kog je dodeljuju ovu nagradu. Elke Erb, njena poezija je prevedena kod nas u samo nekoliko pesama u prevodu Stevana Tontića u časopisu Reč iz 1997. Tako da za sada nema onako u nekoj zbirci njenih prevoda njenih pesama. Osim ove tri nagrade, dodeljuju se još i austrijska i švajcarska književna nagrada, koju bih kratko pomenula utoliko što se u užem izboru za austrijsku književnu nagradu našla Karin Peška, koja je isto dobro poznata ovdašnjoj publici, čiji je roman objavljen u izdanju Nojzaca. Njena nova knjiga se zove Perite se, plešite, smejte se. U širem izboru za austrijsku književnu nagradu našao se Ilija Trojanov, koji nam je takođe svima poznat, njegov novi roman Dvostruki trag. Kako je Trojanov veoma plodan pisac, umeđu vremenu je nakon ove knjige izašla još jedna njegova knjiga, u pitanju je onako jedna kraća eseistička forma, knjiga koja se zove Misaone igre o znatiželji. To bi sigurno bilo interesantno i našoj publici koja prati Trojanova. Što se tiče švajcarske književne nagrade, nju je dobila ove godine Ana Štern za roman Sve ovo ovde sada. Ana Štern je interesantna takođe što prati taj trend koji smo videli u Nemačkoj književnoj nagradi, da se pojavljuje ta nova generacija mladih pisaca. Ona ima 30 godina, rođena je 1990. godine, a osim što piše, ona je inače i naučnica, bavi se integrativnom biologijom i piše doktorat na temu rezistencije na antibiotike, što je u svakom slučaju veoma aktuelna tema danas, pored sve ove književnosti o kojoj govorim.
Wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst.
Sag ein kleines Stückchen Wahrheit und sieh, wie die Wüste lebt. Schaff ein kleines bisschen Klarheit und schau, wie sich der Schleier hebt. Eine Wüste aus Beton und Asphalt, doch sie lebt und öffnet einen Spalt, der dir Neues zeigt, zeigt, dass Altes weicht, auch wenn dein Schmerz bis an den Himmel reicht. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst.
Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Dieses Lied ist nur für dich. Schön, wenn es dir gefällt, denn es kam so über mich, wie die Nacht über die Welt. Schnell gefahr aus der Dunkelheit, bin ich zum ersten Schlag bereit. Ich bin der Erste, der dich befreit, und einer der Letzten, der um dich weint. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. In unserer Sandtour fällt das letzte Korn.
Sonja Filipović, Francuski institut u Beogradu, o važnim francuskim književnim nagradama.
Evo, odmah ću početi od nagrade Medici, koja je dodeljena ove godine 6. novembra. Dobitnica je književnica Chloé Delhomme, za roman Sintetičko srce. Ona sama kaže da je to njen prvi roman, mada njena 28. knjiga. I ukratko ću samo reći, u romanu ona govori o priči jedne žene koja se nedavno razvela i koja se suočava sa samoćom na mnogo teži način nego što je mislila da će biti, ali uz pomoć svojih prijatelja pokušava da se uhvati u koštac sa time i da prevaziđe taj problem. Ja nisam čitala knjigu, još nije stigla u medijateku Francuskog instituta, ali čitaoci koji govore francuski mogu da je pročitaju preko naše virtualne biblioteke Culturetek, kada bude dostupna. Evo sad trenutno svi su primerci zauzeti. Nagradu Renaudot ove godine takođe je dobila jedna književnica, Marie-Hélène Lafon, za roman Histoire du fils, odnosno sinovljeva priča ili priča o sinu. U tom romanu ona zapravo govori o jednoj vezi između sina Andreja i njegovog oca, za koga nije znao pola. To je u stvari istinita priča, jer kako sama autorka kaže, ona uvek polazi od istinite priče, jer smatra da sama kao književnica ne može tek tako da sama izmisli priču, a priča prati period od 1908. do 2008. godine. I naravno sledeća nagrada, jedna, u stvari može se reći najvažnija nagrada u francuskoj književnosti, je nagrada Goncourt. Ove godine dobitnik nagrade je francuski književnik Hervé Letellier. Znači, dobitnik je njegov roman Anomalija. Ja ću samo napomenuti da su bila još tri romana u najužoj selekciji. Zašto? Zato što će ta tri i ovaj četvrti roman biti u selekciji za Goncourtovu nagradu studenata Srbije. Selekcija je bila i bio i roman Les Impatientes, znači nestrpljive, Djalia Madou-Amalie, autorka, Historiografija kraljevstva, autorke Mel Renoir, i Novi Tezejev život, autorka je Camille de Toledo. Što se tiče ovog romana Anomalija, ja sam imala tu čast da prisustvujem direktnom proglašenju nagrade i tom prilikom obratio se predsednik Goncourtove akademije Didier de Coin, koga ja poznajem, i kada je on počeo da govori o nagradi, o dobitniku nagrade, o njegovom istančanom stilu i istovremenom transparentnom, ali strukturisanom, i da je to jedna knjiga koja čitaoca čini srećnim i koja stvarno donosi jedno uživanje prilikom čitanja. Meni je bilo onako, odmah mi se javila ideja da se možda radi nešto o Americi, pošto znam da Didier de Coin, njegovi romani, uglavnom radnje njegovih romana se odvije u Americi, i zaista jeste tako. Ovo je roman o jednom avionu o jednom letu Paris-New York, i može se reći da je to futuristički roman, ali koliko futuristički, s obzirom da se radnja događa 2021. Pisac je roman objavio ove godine, 2020. Tako da kada bude već objavljen na srpskom, to neće biti futuristički, nego savremeni roman. Znam da je već neka izdavačka kuća uzela prava za objavljivanje ovog romana, znači očekujemo prevod sledeće godine. Svi putnici na letu Paris-New York doživljavaju jednu neobičnu stvar. Među njima, njih je 250, a autor romana je obratio pažnju na njih osmoro, opisuje njihov život, i zaista je, mi znamo da su pisci obdareni maštom, ali i jednim oštrim pogledom, jednom sposobnošću analize savremenog sveta, i kada se sve to skupi u jednom piscu koji je pritom i matematičar i lingvista, onda zapravo nastaje jedan jako uzbudljiv roman koji se čita u jednom dahu, koji je prodat već na, i pre nego što je dobio nagradu, 300.000 primeraka i koji, za, na, koji je na osnovu koga se sada i snima televizijska serija u Francuskoj, pošto je sama lepota romana u, u toj priči, ali obećavam vašim slušalcima koji žele da čitaju jednu pravu avanturu.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ljubiša Jovanović i prijatelji. Utorak, 29. decembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U emisiji Čitač nastavljamo priču o velikim književnim nagradama u svetu. Naravno, špansko govorno područje obuhvata mnoge zemlje, mnogo naroda i najvažnija nagrada nosi ime Cervantes po institutu Cervantes u Srbiji, a Mladen Savković iz ovog instituta će nam reći koje sve nagrade su važne za Špance u 2020. godini što se tiče književnosti, naravno.
Tako je, nagrada Cervantes, odnosno premija Cervantes je najznačajnije književno priznanje koje se dodjeljuje stvaraocima koji stvaraju i pišu na španskom jeziku, bilo da oni dolaze iz Španije ili neke od drugih hispanskih zemalja. Ove godine tu nagradu je osvojio upravo španski pisac Francisco Brines. On je rođen 32. godine u Španiji i ono što je zanimljivo, on je rođen u regionu Valencije i ono što je zanimljivo za njega jeste da pripada toj generaciji pisaca koji su počeli aktivnije da stvaraju 50. godina, dakle sredinom prošlog vijeka u Španiji, zbog čega i nose naziv djeca rata, Los Niños de la Guerra, odnosno misli se naravno na španski građanski rat. Sa njim su istaknuti drugi članovi te generacije, i Claudio Rodriguez, Jaime Gil de Biedma, Angel González i mnogi drugi. Njemu je ove godine pripalo upravo priznanje Cervantes. Žiri je u svom obrazloženju naveo da je Brines tu nagradu dobio zahvaljujući njegovom pjesničkom stvaralaštvu koji ide od tjelesnog i čisto ljudskog s jedne strane do metafizičkog i duhovnog s druge strane, a sve vrijeme težeći ljepoti i besmrtnosti. Zanimljivo je da je on inače član Španske kraljevske akademije od 2001. godine, a nacionalno priznanje Španije, Premio Nacional de las Letras Españolas, dobio je 1999. godine. Ovo priznanje ove godine dobio je njegov kolega, pisac Luis Mateo Diez. On je dobitnik ovog nacionalnog priznanja koji inače dodjeljuje Ministarstvo kulture i sporta Španije i on je također jedan od značajnijih španskih pisaca Njegove knjige su prevedene sa španskog jezika na brojne druge svetske jezike i takođe je osvojio čitalačku publiku ne samo u hispanskom svijetu, već i u brojnim drugim zemljama. Za razliku od ovih književnih priznanja koja važe za ona prestižna, tradicionalna. Tu su i neka druga priznanja koja se dodjeljuju Španiji iz godina u godinu. Tako je jedno od značajnijih priznanja svakako i priznanje koje se dodjeljuje na Međunarodnom sajmu knjiga Liber, koji se održava u Madridu i Barceloni neizmjenično. Ove godine je i taj sajam knjiga imao naravno svoje digitalno izdanje, ali nije izostala ni ceremonija dodjela nagrada, pa je tako na glavnu nagradu ovog sajma koju dodjeljuju španski izdavači dobila Isabela Allende. U pitanju je naravno čuvena čileanska književnica koja je prevedena i na srpski jezik, koja i ovdje naravno ima armiju čitalaca. Ona je nagradu Liber dobila zbog svojeg dugogodišnjeg književnog stvaralaštva i truda na promociji književnosti i zapravo na načinu na koji privlači čitaoce iz cijelog svijeta svoje književnosti, ali i književnosti na španskom jeziku. S obzirom na to da Isabela Allende ima 74 miliona prodatih knjiga širom svijeta, da su njena djela prevedena na 42 jezika, na više od 42 jezika u cijeloj planeti, na cijelom svijetu, sasvim je logično bilo da ona bude jedna od dobitnica ove nagrade. Ja bih također izdvojio i nekoliko drugih nacionalnih priznanja u Španiji. Mislim da ove godine ona posebno dobro odražavaju i jezičku raznolikost i bogatstvo Španije, s obzirom na to da se u Španiji ne govori samo španski jezik, tako je i recimo nacionalno priznanje koje dodjeljuje Ministarstvo kulture i sporta u Španiji dobilo za dramsko djelo, dobio pisac iz Katalonije, novinar i pisac Guillem Clua za svoj komad Pravda Justicia. Kada je u pitanju galicijska književnost, pjesnikinja iz Galicije Olga Novo dobila je nagradu za poeziju za svoju zbirku Felicidade, a posebno je zanimljiva i nagrada koja se u Španiji dodjeljuje nacionalno priznanje za strip, odnosno za grafički roman. Ove godine je dobitnik ovog priznanja zapravo baskijski pisac i crtač Javier de Isusi. On je napravio jedno prilično zanimljivo dijelo, božanstvena komedija Oscara Wilde, u kojem govori o posljednjim godinama života koje Oscar Wilde proveo u Parizu i gdje na svojevrstan način poredi Wilda i njegovu poziciju u Parizu tih godina sa paklom i Danteovom božanstvenom komedijom. Osim ovih knjiga, odnosno ovih nagrada koje su obilježile godinu za nama, ona je naravno prošla u znaku velike krize usled pandemije, cijeli izdavački sektor, cijeli književni sektor i književna scena su bili zaista pogođeni. Svi akteri od izdavača preko knjižara do čitalaca su se borili za to da pomoć države bude značajna i da se i španskoj književnoj sceni pomogne što je više moguće. Meni je u svemu tome bila zanimljiva jedna inicijativa koju su pokrenule male nezavisne knjižare širom Španije. Oni su se organizovale i napravile jedan sajt kako bi prkosile Amazonu i naručivanu knjiga preko Amazona koje je doživjelo prilično velik porast u 2020. godini, a koje je, smatraju male knjižare, negdje išlo na uštrb nezavisnih izdavača i nezavisnih knjižara. Tako su oni napravili sajt koji se zove todostuslibros.com, na kojem nude svoje izdanje, na kojem daju više prostora nekim manjim izdavačima, manjim knjižarama u gradovima i selima širom Španije, i gdje su napravili odličnu mrežu koja može da posluži čitaocima ukoliko žele da pomažu njih, jer zapravo i sve ove nagrade koje su dodijeljene, kao i sve ono što se inače na književnoj sceni Španije radi iz godine u godinu, služi promociji čitanja, služi promociji izdavaštva, ali se uvijek nekako gleda da se posebna pažnja ostavi i za male knjižare, za one knjižare koji su važan faktor u svakoj zajednici, važan akter svake zajednice. Tako da je ovo bila samo jedna od inicijativa koja mislim da će zaživjeti pogotovo narednih godina i nadam se da će i ove nagrade koje se dodjeljuju kako i u Srbiji, tako i u Španiji skrenuti pažnju na pomenute autori i autorke. Neki od njih su prevedeni na srpski, neki od njih nisu i vjerujem da će to biti dobar signal domaćim izdavačima da se možda malo agilnije pozabave ovim naslovima.
Eto, govorili smo o španskim književnim nagradama, a on ima više od Mladena Savkovića iz Instituta Cervantes u Beogradu. Hvala.
Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero.
U emisiji Čitač nastavljamo sa pričom o najvećim svetskim književnim nagradama. Stižemo do Rusije. Valentina Bulatović, novinarka redakcije Sputnik, nam je pripremila, da kažemo, najvažnije književne nagrade. Bilo ih je i više, ali ovo je onaj najuži izbor.
Nagrada Velika knjiga, jedno od najznačajnijih književnih priznanja u Rusiji, ove godine je pripala Aleksandru Iličevskom za roman Njutnov crtež. Glavni junak ovog filozofskog romana jeste fizičar koji traga za svojim ocem, poznatim pesnikom, sanjarom i skitnicom, istovremeno se baveći problemom tajne materije. To traganje prerasta u metaforički susret sa izgubljenim bogom. U romanu pratimo njegova tri velika putovanja koje ga vode u nepreglednu pustinju Nevadu, jednu od javnosti skrivenu sovjetsku laboratoriju u Pamiru i u Jerusalim u kojem se nalaze očevi tragovi. Pisac i pesnik Aleksandar Iličevski dobitnik je nagrade Ruski buker za roman Matis, a nagrada Velika knjiga dodeljena mu je po drugi put. Drugo mesto na konkursu za nagradu Velika knjiga pripalo je Timuru Kibirovu za roman General i njegova porodica, porodičnu sagu koja se odvija u vreme poznog Sovjetskog saveza, dok je na trećem mestu roman Lenjinova bivša Šamilje i Dijatulina, čija se radnja odvija 2019. godine u jednom provincijalnom ruskom gradu u čijoj okolini munjevitom brdinom raste deponija. Svečano dodala priznanje Velika knjiga koja se dodeljuje od 2005. godine održana je 10. decembra u Elektroteatru Stanislavski u Moskvi. Predsjednik Organizacionog komiteta za podršku književnosti, izdavaštvu i čitanju Sergej Jevgenijević Nariškin istakao je da književna nagrada Velika knjiga već mnogo godina služi kao pouzdan orijentir u beskrajnom svetu ruske pismenosti. Na ceremoniji su uručene i nagrade pobednicima glasanja čitalaca koje je održano na platformi LiveLib. Prvu nagradu osvojio je Mihail Elizarov za roman Zemlja, koji ove godine poneo i prestižnu titulu nacionalni bestseller, još jedno važno književno priznanje u Rusiji. Mihail Elizarov je autor romana Bibliotekar, koji je nagrađen Ruskim bukerom, Pasternakom i drugim priznanjima, zatim zbirke priča Nokti i drugih proznih dela. Zemlje je filozofski roman u čijem je središtu, kako su ocenili kritičari, istraživanje o ruskom tanatosu. Još jedno prestižno rusko književno priznanje, Jasna Poljana, koju je 2003. godine ustanovio muzej Lava Tolstoja za piste čija dela prate tradiciju klasične književnosti, ove godine je po 18. put dodeljeno u Boljšoj teatru. U kategoriji savremene ruske proze nagrađen je Evgenij Čižov za roman Skupljač raja. Junak romana Skupljač raja navodi čitaoce na ispravne misli uprkos tome što postupa neispravno. To je izvanredan, odlično napisan, tužan roman. Roman o čoveku koji traži stvari na buvljoj pijaci i sakupljajući ih sakuplja ukupno sećanje. To je roman o ukupnom sećanju i ukupnoj nostalgiji. Ponekad nas obuzme čudno osjećanje. Ljubav prema vremenu u kojem nikada nismo živjeli, ali osjećamo nostalgiju, neverovatnu i ničim opravdanu. Možda je to težnja ka nekakvom praznanju čoveka, gde se imaju nekakav opšti princip. Rekao je na svečanosti pisac Evgenij Vodolaskin, raniji dobitnik nagrade Jasna Poljana. Britanska književnica Patricia Denker, kao i prevodioci Aleksandra Borisenko i Viktor Sonjkin, nagrađeni su u kategoriji inostrane književnosti za roman James Miranda Berry, a to je, kako je ocenio pisac Vladislav Lotrošenko, takođe jedan od ranijih laureata nagrade Jasna Poljana, roman o tri važne stvari, snazi ljudskog duha, zagonetnoj sudbini i zagonetnoj engleskoj duši. U kategoriji književni događaj priznanje je posthumno pripalo Olegu Pavlovu, autoru knjige Odbrojavanje vremena unazad. Nagradu čitalaca dobio je Saša Filipenko za knjigu Povratak u Ostrog. Najstarija nezavisna književna nagrada u Rusiji, nagrada Aleksandar Beli, ove godine je dodeljena u online formi. Glavne nagrade pripale su pesnikinji Tani Skarikinoj za knjigu Isti su pobacali noževe i proznom piscu Dmitriju Garičevu za knjigu Dečaci.
To bi bilo sve što nam je pripremila Valentina Bulatović iz redakcije Sputnik o ruskim književnim nagradama.
Напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, как ты любил, ты пригубил погибели. Последок я скажу. Работу малую висок еще вершит, но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Так напоследок
u emisiji Čitač o nagradama koje se dodeljuju na engleskom govornom području najpoznatija je svakako Booker, pa sam pozvala Nađu Bobičić, književnu kritičarku koja godinama prati knjige pre nego što se objave na srpskom u prevodu. Šta nam može reći o ovogodišnjem dobitniku?
Dobar dan, Dragana. Hvala na pozivu. Pa, što se ovogodišnjeg dobitnika tiče, jako je zanimljiva knjiga i baš mi je drago što je dobio, iako je ove godine konferencija bila zaista izvrsna i neočekivana. Rekao bi se, pošto je žiri ove godine odlučio da nekako prednost da marginalizovanim glasovima, autorima i autorkama koje možda nisu na prvu loptu favoriti i favoritkinje, a čije knjige nekako stoje i same za sebe i dosta su počastljive u tom smislu, knjiga koja je proglašena za dobitnika Booker nagrade ove godine, koju je napisao Douglas Stewart, knjiga se zove Shaggy Bane, je zaista dobar predstavnik u stvari te poetike koju je ove godine forsirao žiri, koju je predsjedavao jedna kritičarka i radnica u književnosti koja je afrobritanskog porijekla. To je važno zbog toga što je onda taj čitavi žiri u stvari da izmišlja o tome da uključi različite glasove, što za Man Booker nije nakav izuzetak, ali svakako kada pogledamo posljednja istraživanja koja se odnose na angloameričko govorno područje, opšta književnost, od 60. godine recimo samo 5% sve izdate produkcije i se bavilo iskustvima afroameričke populacije, što je stvarno neobično izabrinjavajući podatak. I onda nekako žiri ove godine Man Bookera je još eksplicitnije htio da uđe u taj dijalog šta bi se književnost mogla da bude, čiji se glas treba da se čuje, i u tom smislu su zaista bili i zastupljeni autori i autorki iz različitih krajeva engleskog govornog područja, pa između ostalog i Douglas Stewart koji je iz Škotske, i on je u stvari drugi autor iz Škotske koji je dobio ovu nagradu, prvi je bio recimo 1994. godine. Ono što je karakteristično za Douglasa Stewarta jeste da on i svojom biografijom, ali i svojim pisanjem povezuje barem dvije perspektive. To s jedne strane radničke teme i s druge strane dvije perspektive je on gej, muškarac. Douglas Stewart je također prije nego što je počeo se bavi književnošću da piše, on se u stvari opredijelio za dizajn i godinama, znači prešao iz Škotske u Sjedinjene Američke Države gdje je radio sa najpoznatijim dizajnerskim modnim kućama i bavio se dakle tekstilom i uopšte tom vrstom umjetnosti, i njegov argument zašto u stvari prvo se bavio tom oblašću, onda se tek posle desetočasovnih smjena u jednoj vrlo kompetitivnoj i napornoj industriji kakva je modna industrija posvetio pisanju, bilo je da je on iz jedne vrlo radničke porodice, da je njemu profesor engleske književnosti rekao da bi možda ipak bilo bolje da on ne kreće odmah u književnu karijeru, već da nekako nađe neki sigurniji posao, što je argument koji mnoga od nas radničke djece često čujemo u svojim porodicama, čak kada imamo podršku porodice, mi nam uvijek lako da odaberemo ili da se bavimo kulturom, nekada i odložimo tu vrstu zanimanja dok trenutka, dok ne obezvidimo nekakvu egzistenciju u drugim isplativim oblastima. Tako je bio Jelis Douglasom Stewartom, ovo nekako nije odrastao od književnosti, već je godinama u stvari pisao roman, i ovaj roman je njegov debitanski roman, i za eto baš taj debitanski roman je dobio vrlo zasluženo Man Booker nagradu. Naime, u tom romanu Shaggy Bane, on neki način, rekao bi se da je na granici autofikcije, dakle priča je o jednom dječaku koji tokom 80. godina odrasta u Glasgowu, u Škotskoj, koja je u tom trenutku pogođena tačerovskim politikama kapitalističkim, koja je postindustrijska zemlja, zemlja nakon države blagostanja u kojoj su sva radnička prava ugrožena, čitave zajednice su bile devastirane. I onda je čitavi roman u stvari dati iz perspektive tog dječaka, Shaggya, koji živi sa, ima vrlo blizak odnos sa svojom majkom Agnes. Slično mislim da se može govoriti i o našim izdavačkim kućama koje nemaju uvijek sluha za priče koje su drugačije od nekakvih srednjoklasnih priča. Ne uvijek, naravno, imaju pozitivnih izuzetaka, pa između ostalog, evo i ova knjiga koja je dobila Man Bookera, dakle to sad mogu da najavim, dao mi je izdavač mogućnost da kao ekskluzivno sad to najavim i ovom kratkom prikazu, a to je da će IPC Media već prevodi ovu knjigu za naše tržište, tako da se jako radujem, jer mislim da iskustva o kojima govori Douglas Stewart, odnosno njegov lik, da budem tačnija, Shaggy Bane, znači razorena je porodice, pritisci na radničku klasu, kvir iskustva unutar radničke klase, definitivno rezoniraju s onim što se dešava na našim područjima već 30 godina. odijel i propasti samopravnog socijalizma. Dakle, to iskustvo nekako nas povezuje, jeli, jako djelo da je Škotska daleko, ali to su slične prosti iskustva.
Eto, sa lepim vestima da će se knjiga prevesti kod nas, dobitnik Man Bookera za 2020. A mi smo slušali Nađu Bobičić, književnu kritičarku. Sa vama u emisiji Čitač danas su bili Srđan Stojiljković, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.